Tā dēvētais Strazdu muižas neredzīgo ciematiņš darbdienas pusdienā mani sagaida kluss un mierīgs. Dodoties tuvāk Juglas ezeram, kur atrodas koku ieskautā neredzīgo biedrības valdes ēka, spēkā pieņemas putnu dziesmas. Valdemīt vienā no senajām ciemata ēkām, tajā darbojas arī žurnāla Rosme redakcija. Žurnālam šogad aprit 60 gadu, bet pašai biedrībai 90.
Nu, es domāju, tīri tā kā pirms dzimšanas dienas. Šis ir tas mirklis, kad nu, tiek pārdomāts par visu, kas ir pagājis, arī nākotnes plāni droši vien.
Tā atzīst neredzīgo biedrības vadītāja Svetlana Sproģe. Biedrība dibināta 1926. gada 16. jūnijā un 30. gados pateicoties tai lēni, bet noteikti sāk uzlaboties redzes invalīdu dzīves līmenis. Par ziedu laikiem savukārt uzskatāmi padomju laiki sākot no 60. gadiem, kad biedrība piedzīvoja ekonomisko uzplaukumu.
Bija padomu savienība, bija liela sistēma, bija darbs nodrošināts ik vienam, produkcijas pieprasījums bija plašs uz visu padomu savienību, līdz ar to mēs strādājām kārtīgi un palīdzējām gan sev, gan citiem. Un šobrīd, protams, mums ir jāmācās dzīvot no jauna un izmantot to, kas ir šobrīd pieejams. Atkal ārzemju pieredzes un kaut kas jauns jāizdomā.
Šis laiks liek cīnīties par sevi būt ļoti aktīvam, bet no cilvēka ar redzes problēmām šāda pozīcija prasa daudzkārt lielāku spēku un sevis pierādīšanu. Atskatoties uz saviem padarītajiem darbiem, Svetlanai Sproģei vislielākais gandarījums par to, ka izdevies īstenot virkni dažādu jaunu projektu.
Protams, ja mums nav uzņēmējdarbības, kur mēs varam iegūt kaut kāds līdzekļus, tad ir jāmeklē mūsdienīgi risinājumi. Un tas ir jā, šie projektu dažādas iespējas. Visdažādākās gan jaunieši, gan bērni, gan kultūra, gan absolūti vienkārši remontdarbi.
Pats jaunākais ir biedrības 90. Jubilējai veltītais muzikālais projekts Sajūtas, kas tumsā skan. Kaut ko tādu cilvēki ar redzes traucējumiem paveikuši pirmo reizi, jo uzvedums apvieno dramaturģiju, kustību, valodu un muzicēšanu. Viņiem palīdz profesionāli mūziķi un skaņu režisori, režiju veido varas klausītājs, stāsta biedrības projektu vadītāja Sandra Smona.
Tas process ir tik interesants pēc savas būtības gan pašiem dalībniekiem un mums, un tas ir tas, ko mēs arī vēlamies parādīt, ka biedrība savu darbu veic kvalitatīvi, konkurētspējīgi un tieši tādā pašā līmenī kā jebkura cita organizācija, un šeit mēs centīsimies iziet uz to pašu labāko, kas mums ir.
Sandra Smona pati nav cilvēks ar redzes problēmām, bet darbs biedrībā viņai sniedz milzu gandarījumu.
Vienmēr esmu jutusies tā, ka man iespējams ir vairāk dots nekā citiem, līdz ar to es varu dot tiem citiem, kuriem nav tik daudz dots. Un tā ir tāda nebeidzama enerģija apmaiņa. Protams, ir tādas dienas kā vakardiena, kad es atnācu vienkārši sabruku, jo man likās, ka mēģinājumā esmu izsūkta, bet tāpat laikā šodien satikos ar vienu neredzīgu puisi, viņu aizvedu nodarbinātības aģentūru. Es ar viņu braucu un runāju, un viņš tik motivējošas lietas man saka, un viņš mani atkal uzlādē, un tad atkal var strādāt.
Rudenī 60. Jubilēju svinēs arī neredzīgo biedrības žurnāls Rosme, un tikko pēc jaunākā numura salikšanas esmu sastapus arī tā galveno redaktora Igni Krūskopu. Viņa stāsta, ka numurs kā alažs sanācis ļoti literārs, jo cilvēka redzes traucējumiem ir ļoti radoši.
Tas, ko es reizēm saņēmu vēstules epastā ar dzeju ar stāstiem, tas ir kaut kas ļoti pārsteidzošs. Ir šie cilvēki, kur nāk ar šiem sasniegumiem, ar šīm iedvesmām, ar šīm vēlmēm darīt lietas, un līdz ar to tas ir Rosmes šķiet uzdevums stāstīt par šiem cilvēkiem un iedvesmot pārējos tos, kuri vēl būtu neuzdrošinās uz saviem varoņdarbiem.
Latvijas neredzīgo biedrībai 90. Gadskārt aprit 16. jūnijā, bet plašas svinības jau notika šonedēļ, kad Zemkopības ministrijas aktu zālē tika izrādīts jaunākais muzikālais projekts Sajūtas, kas tumsā skan. Šī uzveduma akustisko versiju ikvienam interesentam būs iespēja baudīt 3. jūlijā Rīgas Mārtiņa baznīcā. Baiba Kušķa, Latvijas radio.